Nu, diemžēl ir tā, ka šī informācija par mēra atkarību bija jau iepriekš zināma un pazīmes mēs novērojām arī domas sēdēs, dažreiz neadekvātu uzvedību un daži speciālisti ārsti, kas arī bija atradušies domas sēdē, arī norādīja uz to, jā, bet nu, tobrīd, teiksim, pamatojoties uz vienkārši kaut kādām aizdomām vai vēl kaut ko, nu, nebija īsti pamata rīkoties, bet nu, šajā brīdī, kad tas jau ir balstīts uz konkrētiem faktiem, plus viņa izdevumi nav salāgojami ar ieņēmumiem, nu tad tas rada skaidrojumu tādiem ļoti dīvainiem lēmumiem, kas acīm redzam ir kaut kāda persona interesēs, bet nav sabiedrības interesēs. Nu, un šajā situācijā mēs uzskatām, ka faktiski nu, šāds cilvēks ar atkarībām un tādiem aizdomīgiem ieņēmumiem nu, šajā brīdī nu, nebūtu tiecīgs vadīt domi, ja, jo viņš acīm redzot ir kaut kādā veidā ietekmējams un droši vien ļoti daudziem tas ir ļoti izdevīgi, ja, kad ir šāds ietekmējums cilvēks, ar kur palīdzību nu, var saregulēt visus nepieciešamos jautājumus. Nu, droši vien situācija nemainīsies, ja, taču tomēr, ja doma vadīs cilvēks, kuram nu, nav vienalga, vai viņam ir 5 vai 10 krimināla procesa, tas noteikti ir sabiedrības interesēs.